Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Сојузните избори во Австралија ќе се одржат најдоцна до 21 мај оваа година. Сите кои гласаат за прв пат, треба да преземат одредени чекори пред да одат на изборните места, за да ја исполнат својата граѓанска должност. Најважното за сите кои се стекнале со право на глас е да се запишат во избирачкиот список на Австралиската изборна комисија или да проверат дали се наоѓаат на списокот. Како да се пријавите и со своето учество во гласањето да придонесете во обликувањето на австралиското општество, дознајте во новата епизода на серијата SBS Водич за доселеници, што ја подготви Мелиса Компањони. Сојузните избори се шанса за сите полнолетни граѓани на Австралија да се изјаснат и да учествуваат во изборот на новата влада на Комонвелтот. Изборите на федерално ниво се одржуваат на секои три години, а токму ова 2022 е изборна година. Важно е да знаете дека гласањето е задолжително, но најпрво треба да проверите дали ги исполнувате условите и дали сте запишани во избирачкиот список, вели Иван Икин Смит, портпарол на Австралиската изборна комисија.
Anybody who is an Australian citizen and is over the age of 18 is eligible to enrol and vote, but you've got to be enrolled if you want to vote. So once the election is announced, there will be a deadline to make sure that you get enrolled and that you're enrolled at your correct address.
Рокот за проверка на податоците во избирачкиот список е вообичаено една седмица по објавувањето на датумот на изборите. Секој државјанин во Австралија постар од 18 години има право да гласа. Но за да може да го стори тоа, прво мора да биде запишан во избирачкиот список. Кога ќе се распишат изборите, започнува рокот во кој можете да проверите дали сте запишани и дали е запишана вашата точна адреса. Господин Смит вели дека не е потребно да се чека да се објават изборите, туку проверката може да се изврши во кое било време на образецот на интернет страницата aec.gov.au. Можете да проверите и преку паметен телефон.
But you don't have to wait for the election announcement. You can do it now. It is a simple online form. You just go to aec.gov.au and you can even do it on your smartphone.
За проверка на податоците на образецот на интернет страницата на изборната комисија, потребен е некој вид идентификација. Може да биде австралиски пасош, возачка дозвола или уверение за државјанство. Доколку сте ги изгубиле или не можете да ги најдете документите и немате ниту еден вид документација, важно е на време да се пријавите за нивно повторно издавање. Бидејќи времето на чекање за нови документи може да потрае и до 4 седмици. Кога ќе проверите дека вашето име со точните податоци се наоѓа на избирачкиот список, тоа значи дека можете да гласате на сите сојузни, државни или локални избори кога ќе се одржуваат. Поради тоа, од витално значење е да ги обновите вашите податоци, вели Мохамед Алкафаджи, извршен директор на Советот на Федерацијата на етничките заедници на Австралија.
We encourage all new Australians, as soon as they become eligible to vote in this federal election, to ensure that they have registered and make sure that their details are up to date, because we want to make sure that they have a say in their future and Australia's future.
Изборната комисија им е на располагање на граѓаните и ќе ви помогне да ги обновите вашите податоци, вели Иван Икин Смит. Тој вели дека им праќаат подсетници на луѓето, доколку примат податоци кои може да сугерираат дека некое лице, например, се преселило. Затоа е важно, вели тој, кога и да се преселите, да ги впишете новите податоци на интернет страницата aec.gov.au.
We'll send reminders to people if we receive some data that we believe means you've moved house, for instance. But it's important whenever you do move house or change your name, you make sure that you use an online form. And again, it's just going to aec.gov.au and providing us with the update.
За сите кои не се сигурни дали се запишани на избирачкиот список, има два начина тоа да го проверат. Едниот по пат на интернет на адресата aec.gov.au или на телефонскиот број 13 23 26. За луѓето кои не користат или немаат пристап до интернет, достапни се хартиени образци за запишување во која било канцеларија на Австралиската изборна комисија. Исто така може да се повика 13 23 26 и да се побара од службеник на изборната комисија формуларот да се испрати на домашна адреса. Мохамед Алкафаджи вели дека постојат и други фактори кои што може да ги спречат припадниците на мигрантските заедници да се запишат на избирачкиот список. Например, ако доаѓаат од земји каде гласањето не само што не се потикнува, туку дури и се спречува, во тој случај треба да се охрабрат да чувствуваат доверба и да бидат сигурни дека нивниот глас ќе биде пребројан и дека нема да има застрашување ниту последици поради тоа како гласаат.
We need to understand that some people come from countries that voting has not been encouraged or actually has been discouraged. So it's a mentality change and we need to ensure that people feel the confidence that when they vote, their vote is counted and there are no intimidation or consequences of them voting. There are some misconceptions out there that voting is against their religion, which is incorrect. And a lot of, for example, religious leaders encourage people to go out there and ensure that their vote is counted.
Страницата на изборната комисија содржи насоки за упис и проверка преведени на јазиците на етничките заедници, како и упатства за лесно читање, напишени на едноставен англиски со низа илустрации. Телефонската служба на Австралиската изборна комисија исто така нуди преведувачка услуга. Алкафаджи вели дека е важно заедниците на кои англискиот им е втор јазик да бидат вклучени и да бидат дел од овој процес.
For people whose English is not their first language, there are great resources on the Australian Electoral Commission's website, but also we encourage local multicultural organisations to reach out to their communities who are first-time voters to ensure that they have all those resources and also assist them in registering if they need help. We know where those communities are that have English as a second language, and it's really important to ensure that we include those communities as part of this process.
Ресурсните центри за доселениците исто така може да пружат помош. Ivy Juo работи како службеничка за подршка на доселениците во ресурсниот центар на Тасманија. Таа вели дека има разни начини за помош на новите жители во процесот на запишување на избирачкиот список и дека од службениците може да ги добијат сите потребни информации.
The first way is through our drop-in service with bicultural workers. They can just walk in to get information about citizenship and voting, which is one of the most frequent inquiries. Our settlement team and trained volunteers will answer your question, like, am I eligible to vote? How could I enroll myself? Do I have to vote? And similar questions. And also we train people to access the online service because it's quite simple and easier.
Од Австралиската изборна комисија објаснуваат зошто е важно да проверите дали сте запишани во избирачкиот список. Имено, доколку не сте запишани, а имате право на глас, нема да можете да гласате. Во тој случај, ризикувате парична казна која им следува на оние кои нема да излезат на изборите. Иван Икин Смит подсетува дека во овој изборен циклус Австралија има добиено скоро 400.000 нови државјани, и особено истакнува колку е значајно секој човек да има шанса да се брои неговиот глас.
We've had nearly 400,000 new Australian citizens enrol during this electoral cycle, which is fantastic. So if you're new to Australia, you're a new citizen, make sure you jump on the electoral roll. You get to have your say and we make voting as easy as possible for you.
За да ги проверите или обновите вашите податоци на избирачкиот список пред овогодишните сојузни избори, посетете ја интернет страницата aec.gov.au. Тоа беше ново продолжение на серијата на SBS Водич за доселеници.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook,